Pozvu vás, abychom spolu znovu otevřeli 6. kapitolu Evangelia podle Matouše. 6. kapitola Matouše, 16. až 18. verš. Pán Ježíš říká, že žádná sklenice vody podaná nebude zapomenutá, tak o kapesnicích to možná platí taky. A když se postíte, říká pán Ježíš, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou tvář olejem a potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak tolik slovo Pána Ježíše Krista. Už po čtvrté se tady společně zastavujeme u tématu našeho vztahu s Bohem, jak o něm mluvil Pán Ježíš ve svém kázání nahoře. A tak už vlastně můžeme maličko, když je to na po čtvrté, maličko shrnout určitá významná pozorování, kterých už jsme se dotkli. Samozřejmě s vědomím, že ta 6. kapitola Matouše nechce podat nějaký komplexní obraz biblické zbožnosti. Zbožnost, o níž Pán Ježíš mluví a ke které nás zve, nás, svoje učedníky, je zbožnost výrazná, ale v nejlepším slova smyslu ticha. Vyhýbá se jakékoliv sebeprezentaci. Nestaví sebe sama na odiv. Není, řekněme, praporem, pod který by bylo možné nějak entuziasticky nebo hrmotně svolávat náboženské stoupence. V očích světa, ale vlastně i v očích lidí, jejich víra je, řekněme, založena spíš na vnějších věcech, je tahle ta zbožnost jaksi plachá. Zdá se jim, těm lidem kolem, možná ušlápnutá, anebo slabá, bez vlivu a bez moci. Ale to je jenom zdání, protože tu skutečnou vnitřní kvalitu ryzí a opravdové zbožnosti nemůže vidět oko, které prostě hledá něco úplně jiného. Viděli jsme už, myslím, docela zřetelně, že cesta té tiché zbožnosti je cestou pokorné lásky. Lásky, která bytostně ví, že žije z Božího odpuštění a Božího milosrdenství. A proto i prokazuje milosrdenství druhým a odpouští. A je to cesta skryté síly a odvahy víry, která důvěřuje nebeskému Otci, tomu, který nás miluje. A to dokonce i v časech, které můžou být velmi těžké. Tomu, který ví, zná nás, zná naše potřeby. Důvěřuje tomu, který kraluje a jehož vůle je nejlepší. Tichá zbožnost se rodí v blízkém společenství s nebeským Otcem, v osobním rozhovoru s ním. Ve skrytosti, kde nepotřebuje upoutávat pozornost lidí ani nějak obdivně pozorovat sebe sama, ale kde naopak svou pozornost věnuje Otci, jeho kráse, jeho slávě, ryzí pravdivosti jeho lásky, jeho svatého majestátu. Po milosrdném dávání a po modlitbě, která byla ve dvou dílech, se dneska zastavíme u třetí praktiky zbožnosti, která byla a je v nějaké formě přítomná v každém náboženství. A byla i integrální součástí víry už ve starém Izraeli. Tou praktikou je půst. Ta struktura těch pánových slov je ale vlastně tady stejná jako u těch předchozích dvou forem nebo výrazů zbožnosti. Ježíš i tentokrát, to jste si určitě všimli, vlastně přirozeně očekává, že se jeho učedníci budou postit. A že se nějakým způsobem budeme postit i my. A když se postíte, říká Pán Ježíš. A nebo potom, ještě vlastně zvýrazněně a osobněji, když ty se postíš. Potom opět následuje jedno varování a i tentokrát je to varování před pokrytectvím nebo herectvím, chcete-li. Kdy tou motivací zbožnosti, nebo v tomhle případě postu, je to, aby to viděli druzí a aby to druzí ocenili. Ani tentokrát nepůjde o pokrytectví ve smyslu podvodu, že by, dejme tomu, se člověk říkal, že se postí a přitom se doma ládoval řízkem. Nikoliv. Ježíš tady varuje před postoji těch, kteří se skutečně zříkají pokrmu, jídla, ale z nesprávných motivů. A potom v tom varování opět přijde pokyn, jak se postit ryzím způsobem, který se líbí otci. Když mluvíme o postu nebo půstu, to je jazykové okénko, kdybyste váhali, tak to se většinou stává. To skloňování postu, půstu je dubleta v češtině, můžete volně zaměňovat. Jedině v prvním pádu jednotného čísla je půst, ale jinak pak ve všech dalších pádech můžete zvolit jednu nebo druhou. Musíme si nejdřív maličko vyjasnit, co vlastně máme na mysli, když o postu mluvíme. Dneska se s použitím slova půst můžeme setkat a setkáváme v mnoha různých oblastech, ve kterých má půst vlastně mnoho různých účelů. V naší kultuře, myslím tím spíš té kultuře české kotliny, ve které žijeme, se s užitím slova půst můžeme asi nejčastěji setkat jako s označením nějakého nástroje, nějaké dietní anebo zdravotní procedury v kontextu hubnutí anebo zdravého životního stylu. V některých směrech přístupu k životu, možná bychom mohli říct spíš asi alternativnějších, ale tím nechci říct nic negativního nebo pejorativního, v některých těch směrech přístupu pak půst může mít rozměr jakéhosi očišťování organismu, anebo dokonce cesty k dosažení duševní vyrovnanosti, nebo dokonce nějakého duchovního rozměru. Hladovka zase může být vyjádřením společenského protestu, anebo dokonce nástrojem k dosažení politických cílů. A samozřejmě stále se s postem setkáváme i dnes, asi v každém náboženství, kde ale může mít různé důvody a různé cíle. V biblickém kontextu nikde není nějak stanovena nějaká přesná podoba postní praxe. Že byste museli v ten a onen den nejíst toto a jakým způsobem byste to vlastně měli prakticky dělat. V souvislosti s postem se tu objevují hodně zjednodušeně teď řečeno zhruba čtyři momenty. Půst, to je ten první moment, půst nějak souvisí s pokáním. S výrazem pokoření se před Bohem. Postit se a pokořit se v Biblii docela často jsou skoro záměná vyjádření. Vemte třeba v knize proroka Jonáše, ninivští se pokořují před Bohem a zároveň to vyjadřují postem. Za druhé je půst výrazem pokory před Bohem obecně, anebo jako výraz mimořádného hledání Boží tváře. Tam, kde někdo vnímá nějakou zvláštní potřebu Božího vedení, anebo požehnání, potřebu požehnání. Například Ester, královna Ester ve stejnojmenné knize, se postí, než se rozhodne předstoupit před krále, což byl vlastně životu nebezpečný krok. Nebo naopak apoštol Pavel s Barnabášem, svým spolupracovníkem, se postili před výběrem starších. Pán Ježíš se na poušti před začátkem svého veřejného působení postil 40 dní, aby získal zvláštní boží zmocnění a aby byl otestován předtím, než do té veřejné služby vstoupí. Za třetí pak půst v Bibli souvisí nějak se sebekázní, s tělesnou zdrženlivostí, která pomáhá ve svobodě a ve službě. Apoštol Pavel, když mluví o křesťanském životě, tak leckdy používá takovou metaforu atleta. Křesťanský život jako život atleta, kde půst je potom jedním z nástrojů tréninku, chcete-li. A v neposlední řadě, za čtvrté, půst v Bibli souvisí se solidaritou s potřebnými. V Izajáši 58. kapitole říká Hospodin sám skrz proroka, že půst, který on si přeje, znamená odstraňovat pouta své vole a nespravedlnosti, lámat chléb hladovým a sytit strápené. A naopak půst, který je jakýmsi, řekněme, náboženským pláštíkem pro amorálnost a sociální křivdy nebo útisk, je naopak Hospodinem označován jako odporný. Zase nemůžeme tady dneska udělat nějaké komplexní pojednání o postu. Kdybyste měli zájem o půst, tak v češtině doporučuji knížku Johna Pipera Hlad po Bohu, ještě se dá sehnat, i když už je to delší dobu přeložené, tam se dočtete, myslím, velmi dobrou teologii půstu, ale i vlastně docela praktické rady a podněty. To, že dneska neuděláme nějaké komplexní pojednání o postu, ale vlastně nevadí, protože konec konců ani Pán Ježíš to nedělá v tom svém slově. To jeho varování i nasměrování, ale zase ukazují k tomu, co je i v postu podstatné, co je ryzí, co je opravdové. Opět tady zdůrazňuje to, co je klíčové. Vede nás jakoby dovnitř, k jádru, k srdci zbožnosti a jejich praktických projevů. Když ty se postíš, říká Ježíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. Na rozdíl od pokrytců, kteří se během postu tváří strápeně a vlastně záměrně svůj vzhled činí neatraktivním, chcete-li, jenom aby bylo vidět, že se postí a aby to druzí mohli ocenit, ten se postí, to je silný muž, žena. My máme jednat jinak. Náš půst, to, že se zříkáme na nějaký čas pokrmu, nemá být vystavován na odiv. Naopak máme navenek vypadat úplně stejně, ne-li dokonce líp, než když se nepostíme. A to opět ze stejných důvodů, jako v případě milosrdného dávání nebo modlitby. Náš půst má být skrytý. Zase ne v tom smyslu, že bychom nemohli říct druhému, postím se, promiň, nepůjdu s tebou na oběd. Ale protože ta skrytost je tu důležitá, protože ten, o koho jde, zůstává skryt. Ten, s nímž skrze půst komunikujeme, je skrytý. Stejně jako v modlitbě, tak i v postu nejde o lidi, ale o nebeského Otce. Ani nejde o nějaký náboženský výkon, na který bychom mohli být hrdí a který by zvýšil naše náboženské sebevědomí třeba. Takže bychom si mohli sebe obdivně říkat, jak silná je naše víra. Půst není ani nějaký výkon, díky němuž bychom se, řekněme, nějak propostili do nějakého stavu, v němž bychom byli zvlášť hodní Božího požehnání. Stejně jako modlitba, ani půst není nějakým magickým nástrojem, jimž bychom jaksi získali na Pána Boha páku, aby nám vlastně musel požehnat. Nebo jimž bychom ho tak ohromili, že je prostě v šoku z toho, jak jsme úžasní, nám vlastně dal to, co chceme. Postu odkládáme na nějaký čas jídlo, odkládáme svůj pokrm pro svoje tělo, abychom tímhle způsobem vyjádřili, že tím zdrojem a pokrmem našeho života není jídlo. Že jim není pozemský chléb, ani žádný jiný dobrý boží dar, ale Otec sám. Jde o dárce darů. Dárce, co laskavě a štědře vyslýchá i naše modlitby za každodenní chléb, jak jsme to slyšeli minule v modlitbě Páně. Jde o Otce, jenž nás miluje a zná, ví, co potřebujeme. On je ten zdroj života. Právě proto je vlastně absurdní půst, ve kterém chceme nějak dělat dojem na lidi. No, protože v takovém postu sice možná odkládáme jídlo nebo nějaké jiné dobré dary, ale sytíme se zase jenom jiným pomíjivým pozemským pokrmem, totiž uznáním lidí. A to je úplně proti smyslu postu, protože nebeský Otec v takovém postu není. Jde tam o uznání lidí. O něj, o Otce, o blízké setkání s ním v takovém postu vlastně nakonec vůbec nejde. Jádrem křesťanského postu je touha po Bohu. Duchovní hlad po tom, který jediný může opravdu nasytit náš život, naší duši. Když se postíme, vyznáváme, nebo chcete-li říkáme Pánu Bohu, Otci, jsi důležitější než chleba, jsi důležitější než jídlo. A samozřejmě ne s nějakým pohrdáním, že bychom nějak opovrhovali dobrým a vzácným darem, jimž životodárným darem, jimž jídlo stejně jako i jiné dobré dary jsou. Že by postit se bylo nějak duchovnější než jíst. Naopak, je to i výraz vděčnosti právě za dobré boží zaopatření. Vyjádření vděčné důvěry a lásky, která ale jasně rozeznává dárce od daru. A postem vyjadřuje, že je závislá. Že její život závisí na dárci, ne na jeho dobrých darech. Když se postíme, říkáme, ty jsi můj chléb. To bylo konec konců i nejvnitřnější nastavení samotného Pána Ježíše. Kdybychom zalistovali jenom dvě kapitoly zpátky do 4. kapitoly Matouše, tak tam, když Pána Ježíše Satan na poušti pokouší, hladového po 40 dnech postu, pokouší ho, aby použil svou moc pro sebe a proměnil v kameni v chleba, tak Pán Ježíš odpovídá jasně, co je pro něj víc. Co je jeho pokrm. Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. A když ho jinde po rozhovoru se samařskou ženou opět hladového po celém dní putování učedníci povzbuzují, aby něco pojedl, odpovídá, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. A zase víme z evangelií velmi dobře, že Pán často a rád trávil společenství s lidmi u jídla a dobrého pití. Když mu vytýkají farizeové, vytahují na něj různé nejtvrdší obvinění, tak to obvinění není, že je to asketa, který askezi přehání, ale že je to, víte někdo? Žráč a pijan vína. A přesto vyjadřuje svým lačněním nebo postem to, co jsme řekli. Přesto je to právě on, kdo takto ukazuje, fyzicky hmatatelně, že jenom Bůh je ten, kdo dává věčný život. To proto zve k sobě. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Právě to vyjadřuje půst. A to je to požehnání, které Otec, který zůstává skryt, dává. Je to vlastně zkuste si pozbírat už to, co jsme slyšeli v té naší sérii. Je to vlastně znovu stejná osa našeho života, o které jsme mluvili už třikrát a ke které jsme vedeni v celé téhleté kapitole. Posvěť se jméno tvé. O tom jsme mluvili minule s Martinem. Je to první intenzivně naléhavá prosba modlitby, kterou nás Pán učí. Oslavovat Boha, uctívat jenom Jeho a tak posvěcovat Jeho jméno. A to znamená sytit se jím, duchovně jím a nikým nebo ničím jiným. Přicházet k němu znovu a znovu, jako k prameni života a pít z něj. A to vyjadřuje půst. Není jiný bytostný pokrm pro můj život než ty, Bože. Ano, mám sklon neustále hledat zdroj svého života jinde a znovu mě moje hříšná pošetilost vede na moje prázdné a marné cesty. Ale znovu a znovu shledávám, že ty moje pracně vykopané studny jsou děravé a neudrží vodu. A tak přicházím k tobě, Kriste, abych žil, abych opravdu žil. Vždyť to přece odkrývá i to samotné Boží jméno, které máme uctívat a posvěcovat. Brát s důvěrou jako svaté. Jméno Hospodin. Pravda, v té vlastně staročeské, nebo možná staroslovenské dokonce variantě Hospodin, toto přeložení toho Božího jména je pro nás trochu zavádějící nebo zatemňující skutečnost. V hebrejštině, jak asi víte, to Boží jméno jsou 4 písmena, J-H-V-H. Nevíme, protože Židé z úcty nevyslovovali, jaké tam byly samohlásky. Možná Jahve, ale i to je velmi nejisté. Ale to jméno znamená jsem. Jsem, který jsem. Nebo budu, který budu. Jsem s tebou, jsem s vámi. Ať už ve vašem životě je cokoliv, jsem s vámi. Je to jméno skrývající v sobě nedozírnou hloubku tajemství a svatou krásu. Nemůžete jim prostě nějak nábožensky manipulovat. Nemůžete nějak způsobit prací s tímhle jménem, náboženskou prací s tímhle jménem, aby Bůh udělal to nebo ono. Můžete ho jenom s pokorou a bázní ve svaté a láskyplné důvěře a respektu uctívat. Protože jenom on je jsem. Jenom on je zdroj všeho, co je, co existuje. Pramen všeho bytí, stvořitel nebe a země, Pán a dárce života. Jsem. Jsem, který jsem. On je skutečný život, život, který nepomíjí. Hledat život jinde znamená život nemít. Jsme tu proto, to připomínal Martin minule, jsme tu proto, abychom oslavovali Boha. Abychom se stali chválou jeho slávy, jak říká apoštol Pavel v Efeským 1.12. My si to často poněkud nesmyslně představujeme tak, že oslavovat Boha, uctívat ho, znamená zapomenout na veškerou radost a jakoby odložit život stranou. Tak se nám život rozpadá vlastně na dvě části, taková duchovní schizofrenie. Ale tak to není. Oslavovat Boha a radovat se nejsou dvě věci, ale jenom jedna. Boha oslavujeme, když se radujeme z něj, když se radujeme ze života, který on dává, když se radujeme z jeho cest, z jeho vůle. Tam, kde je Bůh v jádru našeho života, tam Boha oslavujeme a také opravdu jsme. Protože uctívat Boha a sytit se jím, žít v pokorné lásce a vděčně přijímat jeho dary, a radovat se z nich jako z darů úžasného dárce. To znamená opravdu být a opravdu žít. A naopak nemůžeme mít plný život, pokud neoslavujeme jeho jméno, protože jeho jméno je jsem. Jsem, který jsem. Půst, kdy odkládáme jídlo, jídlo, které udržuje náš fyzický život, je hmatatelným, půst je hmatatelným vyjádřením nebo vyznáním. Otče, ty jsi můj život. A k tomu nás i to dnešní slovo zve, abychom hledali Otce i tímhle způsobem. Pokud s postem nemáte nějakou zvláštní nebo možná žádnou zkušenost, dejte se pozvat. Nebo pokud jenom potřebujete povzbudit k tomu, vrátit se k nějaké praxi, kterou jste třeba dobře znali, dejte se povzbudit. Nemusíte se děsit. Nejde o nějaké náboženské supervýkony. Například, pokud vám v tom samozřejmě nebrání nějaké zdravotní důvody, zkuste čas od času třeba jenom odložit jedno jídlo denně. Jedno pravidelné jídlo. A ten čas, který byste věnovali tomu jídlu, věnujte čtení písma a modlitbě. Takhle jednoduché to může být začít. Zkrátka hledejte v skrytu společenství Otce, který je náš život. A buďte si jisti tím, že se naplní to, co tady Pán říká. Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, tě odmění. Protože ten, jehož jméno je Jsem, bude s vámi. Amen.